Tänään Elämän koulussa vieraana on Salme Plomster ja minun nimeni on Päivi Kyyr. Puhutaan usein siitä, että pitää käsitellä ja tällä tavalla niin kuin käydä läpi niitä asioita. Niin mitä se nyt sitten tarkoittaa niin kuin tuommoisessa tilanteessa?
Tämä asioiden läpikäyminen ja kohtaaminen on häpeä ihmiselle ehkä vaikeampaa kuin, miten mä nyt sanoisin, tasapainoisemmalle, vähän vähemmän neuroottiselle ihmiselle sen takia, että häpeä ihminen suojautuu erilaisilla suojamuureilla, erilaisilla rooleilla, erilaisilla käyttäytymismallilla, puhutaan defensseistä psykologiassa, tämmöisistä puolustusmuureista, siksi että hänen on erittäin vaikeaa ylipäätään nähdä ja mieltää, minkälainen hän oikeasti on. Ja se hänen näkemyksensä itsestään on se, että jos ihmiset tietäisi, minkälainen mä oon, näkisi mun sisimpään, niin ne ymmärtäisi, että en mä ole mitään. Mä voin olla vaikka minkälainen iso pomo jossakin, mutta jos ne näkisi mun sydämeen, niin ne tajuaisi, miten tyhjä mä oon, miten riittämätön, miten kelpaamaton. Ja kun tää on lähtökohtana, niin eihän ihminen halua nähdä itseään semmoisena, kun hän kuvittelee, että tämä on se lähtökohta. Mutta jos hän alkaa nähdä itseensä, sanotaan vaikka Jumalan silmin, niin silloin hänelle mahdollistuu itsensä näkeminen uudella tavalla, uudessa valossa, rakkauden kautta. Ja se asioiden näkeminen tarkoittaa sitä, että ihmisen täytyy tulla täydellisen rehelliseksi omille ominaisuuksilleen, tulla totuuteen ja valoon. Se on häpeä ihmiselle hirmuisen pelottavaa, koska se tarkoittaa sitä, että se on vähän samanlainen tunne tai olotila, kun joutuisi poliisikuulusteluun, jossa kaikki valot, kohdevalot kohdistetaan suhun ja sitten sanotaan, että tunnustatko, koska häpeä ihminen hän ajattelee kaikesta väärästä, että siitä seuraa rangaistus. Mutta jos hän ymmärtää sen, että tämä Jumalan totuuteen tuleminen onkin sen armahduksen ja armon perusta. Eli jos sä tuut puhumaan mulle, mä ajattelen näin niin kuin nyt vaikka taivaan isän kannalta, että jos sä tulet puhumaan mulle sun riittämättömyydestä, niin me voidaan yhdessä tehdä sulle jotakin. Ja mä voin taivaallisena isänä ruveta näyttämään sulle, mitä se tarkoittaa, että sä ootkin rakastettu lapsi. Ja miten sä voit itse tehdä elämässäsi omia asioita, koska kasvu ei ole pelkästään sitä, että Jumala hoitaa meitä, vaan kasvu on sitä, että me yhdessä hoidamme itseämme. Sitä on se totuuteen tuleminen, että mä esimerkiksi näen, mitä mun valheet on. Tunnistan, mä puhun tämmöisestä kolmenteen ohjelmasta, tunnistan ja tunnustan ja työstän ne asiat. Siihen liittyy esimerkiksi rippi.
No mitä sitten, jos ei pääse siitä, että on ripittäytyy ja aina vaan?
Joo, silloin kelkassa on väärä syyllisyys. Silloin sieltä vielä tulee mieleen, että silloin siinä on mukana tätä kyvyttömyyttä nähdä itseään muuten kuin sillä opitulla tavalla. Tietysti jos on jotain ikänsä oppinut, niin ei se poisoppiminen ihan yksinkertaista ole, mutta se on mahdollista. Ja se alkaa ajatusten ja asenteiden vaihtamisesta ja se on työtä. Nyt moni ei oikeastaan pääse elämässään eteenpäin sen takia, että luulee ja uskoo niin, että jos mun täytyy esimerkiksi kohdata mun loukatuksi tulemiset, mun hylkäykset, monet tämmöiset surut, kivut, niin se koskee niin paljon. En mä haluan miettiä niitä, että mä ajattelen näin, että annetaan niiden jäädä sinne menneisyyteen. Ne unohtuu ajan kanssa. Valitettavasti psyyke ei unohda koskaan. Että semmoiset käsittelemättömät kivut koteloituu ja niillä on taipumus pulpahdella pintaan. Sitten kun se samantyyppinen traumaattinen kokemus toistuu ja se johtaa siihen, että seuraavalla kerralla kun mua loukataan, niin mä loukkaannun vielä enemmän. Oikeastaan niin kuin kohtuuttoman paljon verrattuna siihen loukkaukseen, mutta se johtuu siitä, että ne vanhat kokemukset tulee mukaan, se ikään kuin kerrostuu. Ja näin ollen kipu vaan kasvaa, siitä ei ole mitään hyötyä tästä unohtamisesta. Mutta jos mä käsittelen sen, se on niin samantapaista kuin kun lääkäri puhkaisee paiseen, niin se kipu silloin, kun se veitsi kohtaa sen kivun kohdan, niin se on kaikkein kovin, mutta sen jälkeen alkaa paraneminen. Mutta jos mä vaan laitan siihen siteen päälle, niin se paise laajenee, se alkaa ehkä myrkyttää mun verta. Lopulta mä saatan kuollakin siihen juttuun. Että se läpikäyminen ei ole niin pelottavaa kuin mitä meissä oleva se sisäinen lapsi, se tunnepuoli meissä, niin yrittää uskotella.
No onko se jotakin semmoisia keinoja tai välineitä, miten sitä voisi työstää sillä tavalla, että jos nyt on ajatellut, on tullut sen oman tuskansa kanssa ja tiedostanut just tämmöisen, että mitä täällä taustalla on?
Joo, meillä on ihan tämmöisiä tunnekouluja. Me puhutaan tämmöisistä sisäinen lapsi koulutuksista, jossa opetellaan tunnistamaan ja kuulemaan omia tunteita. Nythän on niin, että me ollaan aivan älyttömän sokeita itsellemme. Me ei edes nähdä niin kuin omasta käyttäytymisestä, että mikä meitä vaivaa. Mutta jos meillä on hyviä ystäviä, niin ne voi peilata meille rehellisesti niin kuin meidän käytöksestä, että olisiko tuossa vähän nyt kateutta tai kun puhut noin siitä ja siitä ihmisestä, luuletko, että tässä on vähän mustasukkaisuutta. Että tämmöiset ympärillä olevat peilit on erittäin hyviä. Ja sitten jos yksi merkki siitä, että ei ole vielä läpikäynyt jotain juttua, on se, että toistuu joku asia elämässä. Toistaa samaa traumaa uudelleen ja uudelleen. Jos esimerkiksi tuntuu siltä, että käy aina niin, että ihmiset hylkää. Mutta mikä juttu siinä oikein on? Hyvin usein häpeä ihmisellä se tarkoittaa sitä, että häpeä ihminen hylkää itse ensin, ettei tulisi hylätyksi. Hän on itse toiminut jotenkin tiedostamattomasti sillä tavalla, että toistaa, saa ikään kuin muut käyttäytymään sen vanhan mallin mukaisesti. Psykologiassa puhutaan tämmöisestä itseään toteuttavasta toiveesta tai pelosta, että saat sitä, mitä pelkäät, tai siitä, mihin uskot. Ja se aika pitkälle näin meneekin. Ihminen ei tätä tajua. Ja jos haluaa todella niin kuin vapauteen, niin aina sitten ei ne lähimmätkään ehkä näe sitä, niin sitten kannattaa kyllä turvautua ihan ammattiapuun, joka pystyy peilaamaan sitten ikään kuin ulkopuolisena niitä kipuja.
Miten jos ajattelisi sellaista tilannetta, että tunnistaa ihan selvästi sen, että tämä on kokenut ennenkin. Tämä on ihan vastaavallinen ja yhtä niin kuin sellainen, just siihen tulee ne samat, että taas, niin kuin mä ajattelisin, että joku voisi ajatella näin, että mikä musta on vikana? Aivan. Miksi mulla aina käy näin?
Aivan. Tämä on ensimmäisiä ajatuksia. Sitten jotkut saattaa jopa ajatella näin, että kyllä mä oon paha tai että mä oon toivoton. Hyvin usein häpeä ihminen on vielä tämmöinen, joka syyttää itseään. On taipuvainen olemaan uhri joskus. Tosin vastapuolella sitten on tämmöinen hyökkäävä, aggressiivinen häpeä ihminen, joka ylittelee rajoja. Tässä on niin kuin kahdenlaista häpeä ihmistä. Toiset on niin kuin, tämmöisiä alistuvampia, toiset on hyökkäävämpiä. Molemmat on niin kuin merkkejä häpeästä.
Miten se hyökkääminen tapahtuu?
Hyökkääminen on tämmöistä aggressiivista, dominoivaa käyttäytymistä, jossa ihminen saattaa olla ulkoisesti esimerkiksi kova ääninen tai pelle käyttäytymiseltään, ottaa tällaisia erilaisia rooleja, mutta jos hän yrittää hallita ympärillä olevia ihmisiä, jopa tapahtumiakin, koska se luo hänelle turvallisuuden tunnetta. Se saattaa mennä niin pitkälle, että hän on tavallaan niin kuin sietämätönkin toisten mielestä, tämmöinen kontrolloiva ihminen, mutta hänelle se on niin kuin turvallisuuskysymys. Ja samalla lailla hän yrittää varmentaa omaakin elämäänsä ja pelkää niin kuin uusia asioita ja muutoksia ja tämmöisiä, mutta elämähän ei voi koskaan varmistella, että sitä vaan tulee niin kuin enemmän sitä sisäistä ahdistusta sitten.
Mitäs sitä sitten, sä nyt ainakin puhuit tuosta ripistä, että se oli ihan selvä semmoinen, että voi mennä rippiin ja tunnustaa tavallaan ne sitä valhetta ikään kuin, jolla mä ymmärsin ainakin, jos mä nyt ymmärsin oikein, niin sitä, että ihminen ikään kuin on itselleenkin valehdellut.
On valehdellut itselleen, jatkanut niitä valheita, mitä hänelle on syötetty. Ja tuossa aikaisemmin, kun kysyit, että mitä pitäisi tehdä, jos huomaa, että aina tapahtuu niin kuin samalla lailla, niin se on ensimmäinen pysähtymisen merkki. Hei, miksi mä toistan tätä mallia? Ja se just viittaa siihen, että onneksi mä toistan sitä, koska silloin joku minussa toistaa jotain niin kauan, että mä opin siitä. Sitten vasta se toistaminen lakkaa, kun mä oon läksyn ikään kuin oppinut. Ja se on hieno juttu, että meidän sisäinen lapsi on niin sitkeä, että se ei anna periksi. Tämä rippi liittyy sitten taas semmoiseen kipuun, jossa se häpeä tai väärä malli meissä, se valheellisuus, johtaa jopa ihan syntiin. Sanotaan näin, että jos mun itsetunto on semmoinen, että mä en koskaan niin kuin tunne kelpaavani, se johtaa kateuteen, vertailemiseen ja se puolestaan saattaa johtaa juoruilemiseen, panettelemiseen, huhujen kertomiseen ja tämmöisiin. Ja sitten mennään jo synnin puolelle. Tai katkeruuteen. Viha itsessään ei ole synti, mutta mitä sillä tekee, niin se voi johtaa sitten siihen, että mä esimerkiksi loukkaantumisen kostan jollakin lailla. Ja silloin me tullaan sille alueelle, että mä itsekin teen väärin. Mä jatkan sitä väärää mallia ja siirrän sitä eteenpäin. Ja jos mä sen näen tai mulle siitä puhutaan, niin yksi, mikä häpeä ihminen kanssa melkein ensimmäisenä aina tekee, sanoo, en se ollut minä. Hän saattaa kantaa niin kuin koko maailman syyllisyyttä tavallaan niskassaan. Hän on aina syyllinen kaikkeen, mutta sitten jos se syyllisyys niin kuin yksilöidään, niin häpeä ihmisen ensimmäinen vastaus on niin, mutta kun mulle sanottiin, mun piti tehdä niin. Tämä on just sitä niin kuin itsepetosta ja vastuun lykkäämistä toisille, että häpeä ihminen joutuu ottamaan vastuun omista ajatuksista ja omista valinnoista. Hän ei voi enää lykätä sitä vastuuta muille ja sanoa, että no kun tuo mies nyt muuttuisi ensin, niin sitten meidän avioliitto olisi ihan hyvä juttu. Mun täytyy muuttua ensin. Ja silloin mun täytyy myöskin tunnistaa, että mä oon nyt toiminut jopa ihan väärin lähimmäistäni kohtaan. Pyytää anteeksi ja pyytää Jumalan edessä anteeksi. Ja silloin eheytyminen on jo aika hyvällä mallilla.
Miten pitkä prosessi se on sitten, että ihminen pääsee tai oppii semmoisia uusia tapoja?
Se on hyvin pitkälle suostumiskysymys. Semmoiset ihmiset, jotka tosissaan lähtee tekemään työtä ja ymmärtää, että se on työtä, ainakin aluksi. Jotka haluaa päästä totuuteen, jotka ymmärtää, että tämä mun valheellinen näkemys Jumalasta ja lähimmäisistä ja minusta itsestäni, niin se paitsi vie mun voimavarat, se tekee musta masentuneen ja alakuloisen ja riittämättömän. Mä en halua sitä enää. Mä haluan kaikin keinoin niin kuin päästä tämmöisestä valheesta. Ja kukaan ei haluaisi olla rakastettu. Mutta se ei ole mahdollista ennen kuin suostuu niin kuin kohtaamaan nämä valheensa, koska rakkaus ei idä valheessa. Eihän siellä edes ollut rakkautta. Valhe ja rakkaus on ikään kuin, ne ei oikein tule samasta siemenestä. Mun täytyy ensin saada kylvettyä sinne omaan minuuteen. Ja se tosiaankin lähtee itsestä. Kyvystä rakastaa itseä. Mä rakastan itseäni niin paljon, että mä haluan parantua. Mä haluan itselleni hyvää. Mä en halua enää loukkaantua kaikista pienistä asioista. Mä en halua vertailla, koska mä tajuan, että kaikki ihmiset on ainutlaatuisia. Mun ei tarvitse kilpailla enää kenenkään kanssa, koska mä kelpaan. Jos Jumala on antanut mulle luvan elää, niin eihän sitä kukaan ihminen voi ottaa multa pois. Silloin kun se tiedosto putsataan siitä valheesta, että mä en kelpaa, ja sinne saadaan uusi tiedosto, joka sanoo, että mä kelpaan, ja mä kelpaankin juuri tämmöisenä, mitä me koko ajan hoetaan, ja pieni prosentti sen sisäistää. Mutta se on se lähtökohta, mä oikeasti kelpaan, mun ei tarvitse enää miellyttää ketään, mulla on lupa olla minä, koska Jumala on mulle sen luvan antanut, ja se on oikeastaan aika ihana oivallus silloin, kun se siirtyy päästä tuonne sydämen tasolle. Se on vähän niin kuin syntyisi vauvana uudestaan. Ja joskus on tullut semmoinen rukous mieleen ja on sitä joskus rukoillut kuin joillekin ihmisille, että ne oikeasti niin kuin henkisesti saisi syntyä uudelleen. Ja Jeesus olisi niin kuin kätilönä tai Jumala niin kuin siinä isänä vastaanottamassa. Ja sitten tämä uudesti syntyvä ihminen, joka saa uudesti syntyä ei pelkästään hengellisesti, niin saisi syntyäkin psyykkisesti uudestaan ja hän näkisi, miten semmoinen oikein rakastava isä häntä katsoo. Että hän näkisi ne rakkauden silmät ja tämmöisiä ihmeitä sitten näkee. Ja se on sillä lailla ihana juttu, että kun näkee tällä lailla juuri syntyneen ihmisen vauvan, niin silmät tulee eloon. Se on valtava niin kuin ihme minusta, että ihminen niin kuin herää sisäisesti, kun Jumala kutsuu hänet uudestaan eloon.
On se varmaan muuten lähimmäisellekin aika hurja juttu, kun huomaa sen toisessa ihmisessä, että nyt ei enää niin kuin mennäkään sieltä ja mennä sinne maton rajaan, vaan se ihminen. Siinähän tietysti saattaa tulla vastapainoksi myöskin vähän hyökkäävyyttä sitten, kun alkaa nousta sieltä, että minäkin saan olla olemassa, että ei mun tarvitse enää toimia tällä tavalla.
Tulee kahdenlaista käyttäytymistä ja toinen on aivan varmasti kielteistä, eli ne, jotka on tottunut käyttämään hyväkseen tämmöistä häpeää ihmistä, manipuloimaan. Ja varsinkin, jos on tämmöinen, joka on hakenut hyväksyntää ja yrittänyt kelvata, niin on aina niitä, jotka löytää nämä uhrinsa. Eli tulee tämmöisiä pareja, jossa puhutaan nyt ihan rajatapauksina masokisti-sadisti suhteista, jossa muuten nämä vuorottelee. Toinen ei ole aina sadisti ja toinen masokisti, mutta joka tapauksessa niin nämä on niitä ääripäitä. Mutta että nämä ihmiset, jotka on ollut hyväksikäyttäjiä, ei ne tykkää siitä muutoksesta, että heidän niin kuin tämmöinen hyväksikäytettäväni yhtäkkiä alkaakin olla itsenäinen ja irrottautua tämmöisestä epäterveestä kaupankäynnistä, jossa rakkaudesta käydään kauppaa. Ei he tykkää siitä ollenkaan. Mutta sitten on tietysti näitä terveitä, jotka sanoo, että hei, mitä sulle on tapahtunut? Sä oot ihan niin kuin uudistunut. Että jotkut saattaa jopa sanoa niin, että sä näytät ihan niin kuin sä olisit jotenkin rakastunut tai herännyt henkiin tai eloon. Tai jollakin on niin suuri se muutos. Että siinä on niin kuin kahdenlaista tapaa suhtautua. Ja yksi sitten, joka vetää häpeää ihmistä helpolla taaksepäin, on tämä väärä syyllisyys, johon hän on tottunut. Että siinä pitää olla varovainen sitten, kun lähtee itsenäistymään ja yritetään vetää syyllistämällä takaisin vanhaan malliin. Että ahaa, jaa, susta on tullutkin nyt niin itsekäs, että ei enää niin kuin kelpaakaan tämä mun seurata joku muu tämmöinen, koska siihen heräämiseen, sisäiseen heräämiseen aika nopeasti alkaa tulla kyky pitää rajoistaan kiinni. Semmoinen ihminen, joka aikaisemmin suostui olemaan kynnysmatto, ei enää suostukaan, koska hän tajuaa oman arvonsa toisella tavalla. Ei siitä kaikki tykkää.
Onko tarpeellista silloin, kun lähtee semmoiseen prosessiin, varsinkin jos on hirveän syviä ne kivut siellä taustalla, niin se, että ikään kuin vetäytyykin sellaisista ihmisistä, jotka on aina määritellyt niin kuin tätä henkilöä, siis joka nyt haluaa päästä tästä häpeästä.
Kyllä, joskus on oikeasti tarpeen vetäytyä erilleen itselle vahingollisista ihmisistä. Ainakin siksi aikaa, että ehtii tavallaan se uusi identiteetti vahvistua. Että jos on liian tiivis, epäterve suhde, tämmöinen me puhutaan läheisriippuvuudesta, läheisriippuvuussuhde, jossa ei ole oikeasti rakkautta, vaan tämmöistä niin kuin se on peliä, niin silloin on hyvä. Ei tarvitse hylätä toista, mutta voi tavalla tai toisella kuitenkin irrottautua tästä toisesta siksi aikaa, että omat rajat vahvistuu. Se on ihan tervettä.